În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, avem astăzi bucuria de a vorbi și celor mici, deși ei nu înțeleg mare lucru despre un lucru care ne privește mai ales pe noi, pe cei mai mari. Ați auzit Sfânta Evanghelie care s-a citit și dacă v-ați uitat și în calendar, veți fi observat că duminica de astăzi este a 26-a după Rusalii și se numește Duminica Bogatului, căruia i-a rodit țarina. Este un text relativ scurt, dar dacă citiți capitolul 12 din Evanghelia după Luca, o să vedeți că un pic mai contextualizat, el are mai multe conotații, mai multe înțelesuri și mai multe învățături pe care ne le transmite nouă astăzi. De aceea aș vrea să mă opresc la câteva lucruri pe care să le reținem și cu care să plecăm îmbogățiți cât se poate așa sufletește și intelectual de aici din biserică. A rodit țarina. Adeseori când auzim de aceasta ne gândim, dar de ce a fost trecută în Sfânta Scriptură astfel de povestire, de istorisire? Cum adică i-a rodit țarina? Păi nu-i normal să rodească țarina? Pentru noi lucrul ăsta este de la sine înțeles. E normal ca dacă ai o țarină să o cultivi și ea să rodească. Mai mult, în niște rugăciuni pe care noi le citim la Taina Cununiei, avem rugăciuni pentru rodire și nu numai țarina, pământul, ci să rodească și familia. Pentru că tot în sensul acesta Dumnezeu face ca totul să rodească. Ori la aceste rugăciuni noi spunem așa, referindu-ne la cei doi miri, care devin soț și soție, umple casele lor de grâu, de vin, de unde lemn și de toată bunătatea. Într-o altă rugăciune spunem, dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestularea având să sporească în fapte bune și bineplăcute ție. Și la sfârșitul slujbei, într-o altă rugăciune, urăm, dă-le lor din toate bunătățile tale cele pământești, ca să se învrednicească și de desfătarea bunătăților făgăduite. Ce spune lucrul acesta? Spune că Dumnezeu vrea ca viața noastră să fie plină de roade. Pământul a fost dat omului ca omul să îl folosească, să-l cultive și prin pământ, prin tot ceea ce Dumnezeu îi dăruiește, să devină bineplăcut lui Dumnezeu, omul în primul rând și apoi și pământul. Și cu toate acestea, într-o slujbă de la sfârșitul vieții noastre, la slujba înmormântării, exact după ce se termină slujba înmormântării, preotul face un gest foarte puțin observat de cineva, de cei care participă la înmormântare. După ce se termină tot, la gura mormântului, în momentul în care sicriul este așezat, suspendat deasupra gropii, apoi este lăsat încet jos, acolo preotul când a suspendat sicriul mai face o pomenire și apoi îi dă drumul în jos și apoi ia pământ și aruncă în patru colțuri și spune al Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei ce viețuiesc în ea. Legând aceste câteva fragmente de rugăciune ne dăm seama cam unde ne aflăm. Că Dumnezeu a făcut ca pământul să rodească, noi să lucrăm ca El să rodească, dar pământul rămâne al celui care l-a făcut, al lui Dumnezeu. Pământul nu devine proprietatea noastră. Nici măcar cei 2 metri pătrați de la sfârșit nu sunt ai noștri. Noi suntem ai Lui. Vita novis nostra brevis est. Brevi finietur. Dar noi nu mai cântăm lucrul acesta la Gaudeamus Igitur. Strofa aceasta a fost luată, că a zis că e prea tristă. Viața noastră se sfârșește. Venis mors velociter, rapid nos atrociter. Vine, repede vine moarta și ne răpește într-o clipă. Ori vedeți, e multă înțelepciune chiar și în acest imn de bucurie, care a devenit imnul universităților și al ceremoniilor de la universitare, așa vedem cât ne dăm seama că toate lucrurile au anumită logică, o anumită raționalitate. Sfântul Apostol Luca, așadar, vorbește astăzi despre un bogat căruia a rodit țarina și l-a crezut că tot ceea ce țarina a rodit e de la sine înțeles, intră în proprietatea sa, iar el începe să se bucure, să dialogueze cu sufletul său și să-i spune: suflete, dacă mai multe bunătăți, bea, mănâncă, veselește-te pentru mulți ani de acum înainte. De ce spune Hristos această mică parabolă? Pentru că am observat că este pentru prima dată când un om din mulțime asculta ce spune Hristos, dar frământa o idee de-a lui. Și în timp ce Hristos vorbea despre împărăția cerurilor, acesta strigă într-un moment de pauză: Doamne, spune-i fratelui meu să-și împartă averea cu mine. Iar Hristos îi răspunde foarte simplu: cine m-a pus pe mine judecător și împărțitor al bunurilor? Și le dă această pildă despre bunurile pe care un om le are. Este, aș spune eu, pentru prima dată o tentativă de manipulare a lui Hristos. Respectivul tânăr se pare că era unul dintre frații mai mici. În legea iudaică, fratele mai mare avea dreptul la două pătrimi din avere, iar ceilalți cât se împărțea restul în mod egal. Ori lucrul acesta îl arată că acest om se gândea cum ar putea să dobândească mai mult din ceea ce trebuia să rămâne de la tatăl lor. Cu alte cuvinte, vrea să depășească legea. Să găsească o portiță și a crezut că Hristos poate să schimbe lucrul acesta, să facă lucrul acesta. Este vorba despre un om bogat. Aici așa se spune. Unui om bogat i-a rodit țarina. M-am gândit că dacă acest om era deja bogat, totuși, de ce nu a avut înțelepciunea de a gestiona bogăția crescândă, pentru că deja nu mai era vorba despre necesitate. Era deja vorba despre luxul pe care îl visase sau pe care și-l propusese, fără să se gândească de unde vine această bogăție. Adeseori ne întrebăm de ce nu vin bogații la biserică. Eu sunt sigur că toți cei care ne aflăm în biserică nu putem, dacă ar fi să facem o grilă, nu putem să ne încadrăm între oamenii bogați. Cel mulți între oamenii sau familiile care au o viață decentă. Dar dacă este să calculăm bogăția, e foarte greu de gândit că cineva care vine în mod constant, care are o viață creștină constantă, ajunge să fie dominat de bogăție. De ce? Pentru că în momentul în care devine dominat de bogăție, biserica devine adiacentă. Dumnezeu devine adiacent vieții lui. Preocuparea lui principală devine bogăția. Se spune că un om bogat s-a dus odată, poate ați auzit, de Biserica Metodistă. Biserica Metodistă din Anglia a fost înființată de un pastor, John Wesley. Și acest John Wesley predica oriunde și oricând. Și el a început să predice Evanghelia din șaua calului. Dar la un moment dat, după ce au început să se înmulțească cei care îl ascultau, au început să facă biserici și într-o biserică, predicând el, a venit un om bogat pentru că a auzit că acolo se cântă frumos. Și zice: mă duc și eu până la biserică să aud cântarea. Dar nu mă interesează ce spune pastorul. El era oarecum cel care încerca să-i convingă pe oameni să trăiască o viață, cum spun, decentă. Și se spune că a ascultat cântarea foarte frumoasă, dar atunci când pastorul a început să predice și a băgat mâinile în urechi ca să nu audă, degetele în urechi, ca să nu audă ce vorbește. Era clar că va vorbi despre bogați. Însă Dumnezeu lucrează în felul lui. Atunci a venit o muscă pe nas. Și vrând să dea musca de pe nas, a luat mâna și a alungat musca. În momentul acela a ascultat 9 cuvinte. Și anume, cine are urechi de auzit, să audă. Și din acel moment, n-a mai lipsit niciodată de la biserică și a regândit, a reconsiderat întreaga lui viață. Vedeți, acesta este îndemnul și chemarea lui Hristos. Cine are urechi de auzit, să audă. Atunci când nu mai ținem legătura nici cu Dumnezeu, nici direct, nici prin biserică, atunci înseamnă că altcineva ia locul. Și dacă locul lui Dumnezeu este luat de orice lucru trecător și pământesc, atunci ne aflăm într-o mare primejdie. Cu atât mai mult cu cât dacă locul este luat de către bogăție sau mamona, așa o numește Hristos pe demonul acesta al bogăției, al avariției, al lăcomiei. Deci ce aș vrea să transmit sau să înțelegem din Evanghelia de astăzi? Pregătirea. Suntem pregătiți sau nu pentru bogăție? Intenția cu care facem lucrul, cu care abordăm ceea ce Dumnezeu ne dă și scopul cu care folosim lucrurile acestea. Mai întâi, pregătirea. Să încercăm să ne punem cumva în pantofii acestui om bogat, într-un fel, putem să spunem că suntem bogați, dar în alte lucruri decât în lucrurile acestea materiale. Avem o familie frumoasă, avem o sănătate bună, avem o anumită poziție, avem pe cineva care ne iubește și așa mai departe. Dar dintr-o dată ne trezim că Dumnezeu ne trimite mai mult decât ne-am fi așteptat. Ce facem atunci? Când Dumnezeu ne binecuvintează mai mult decât ne-am așteptat și atunci vedem că, de fapt, mâna binefăcătorului este mai generoasă decât ne-am fi așteptat noi. Ce facem? Ne concentrăm pe ceea ce am primit și uităm de binefăcător? În general, cam asta se întâmplă. Iar chiar dacă El nu ne trimite și ne ajută, dacă ne concentrăm numai pe asta, va veni și vremea când va trebui să dăm înapoi tot ce am luat sau ce am dobândit, indiferent cum ar fi. Însă cea care este cel mai tare afectată de ceea ce dobândim este sănătatea. Și adeseori nu mai dobândim. În perioada mea de lipsă am avut 2 experiențe într-un spital din Iași. Două cazuri cu care am împărțit același salon, un tânăr de 37 de ani, victima unui AVC, accident vascular cerebral, la 37 de ani, care i-a luat vederea și i-a rupt mușchiul ocular al ochiului stâng, în timp ce conducea pe autostradă, în Anglia, dar venea spre România, și un alt domn de 70 de ani, victima unui infarct miocardic, fost primar într-un orășel din Moldova. Tânărul acesta își cheltuise toată energia să facă ceva. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Avea o firmă aici de transport, se mutase în Anglia cu familia, înființase o firmă de transport și acolo, avea camioane, autobuze, microbuze, care făceau tot felul de activități. Încât, concentrat atât de mult pe ceea ce trebuia să facă, a neglijat propria sănătate. Și acum era la punctul la care se gândea, acum ce să fac? Și evident, a început să gândească cum să înceapă să se detașeze de lucrurile acestea pentru a putea fi, rămâne valid, a se reface și a rămâne cu familia, cu cei 2 copii minori pe care avea și să-i ducă, să-i crească, să-i facă mari. Să-și împlinească rânduiala. A început, cu alte cuvinte, să se gândească puțin cum de a putut să Dumnezeu l-a binecuvântat cu atâtea lucruri și cum de nu și-a rezervat ceva timp și pentru suflet. Iar celălalt domn, care își făcuse cu foarte mare atenție toate analizele ori de câte ori avea ocazia, era surprins de faptul că Dumnezeu îi trimise un îngăduise acest infarct miocardic, încât să se gândească oare să mă duc la biserică sau nu. El invoca tot timpul faptul că fiind în timpul comunismului și fiind într-o funcție de primar, n-avea cum să se ducă la biserică. Și l-am întrebat dacă ar vrea să se ducă acum sau nu. Și a zis, aș vrea să mă duc, dar mi-e rușine de Dumnezeu. Mi-e rușine să mă duc pentru multele păcate pe care le-am făcut. Și am petrecut 2 sau 3 zile făcând ceea ce fac și aici. Vorbim și încercând să vedem cum trebuie să-L abordăm pe Dumnezeu. Cum trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. În așa fel încât să lăsăm deoparte tot ceea ce ne ține departe de El și să alocăm măcar un pic din tot acest timp și din viața și efortul nostru și întâlnirii sau lucrării Lui în sufletul și în viața noastră. Problema, în principiu, n-ar fi atât de mare dacă Dumnezeu ne dăruiește și dacă noi facem ceva ca să înmulțim aceste lucruri. Evanghelia de astăzi ne spune nu de ce le-a primit, că i le-a dat Dumnezeu, ci de ce a început să se orienteze, să le orienteze numai spre sine. Și să spune, ce voi face? Că hambarele mele sunt mici. Voi face hambare mai mari. Voi duci și spune sufletului meu, bea, mâncă, veselește-te. Deci totul era orientat deja numai spre sine însuși. Oswald Sanders spune lucrul acesta. Nu e nimic rău când cineva caută lucruri mărețe. Dar e rău atunci când le caută numai pentru sine. Cu alte cuvinte, el credea sau crede, și unii dintre noi credem, că siguranța vieții este dată de hambare pline. Și nu de relația cu Dumnezeu. Nu de Dumnezeu lucrător în viață. De aceea, tocmai acest lucru îl sancționează Hristos când îi spune aceștia nebune. Un cuvânt greu. Nebune. În noaptea asta se va lua sufletul tău. Și toate celelalte. Unde este siguranța? La cel care are puterea de a lua viața, a lua sufletul în noaptea următoare. Și asta nu pentru ce făcuse, ci pentru ce gândea că vrea să facă. Nu e deci întâmplător faptul că noi avem în rugăciunile noastre și o anumită rugăciune care spune ca Dumnezeu să ne dăruiască iertare cu fapta, cu păcatelor făcute, cu fapta, cu gândul și cu cuvântul. Deci, iată, să avem în vedere lucrul acesta, că nu suntem întotdeauna pregătiți nici ca Dumnezeu să ne binecuvinteze mai mult decât ne așteptăm, iar dacă o face, să nu ne ia mințile. Că unde se duce bogăția, dacă punem inima, se duce și inima după acestea. Intenția cu care face omul acesta administrarea lucrurilor. Așa cum am anticipat deja, intenția lui era de a le folosi pentru sine. Nu presupusese să facă ceva cu darul neașteptat al lui Dumnezeu și pentru altcineva. Părea că vrea să îngroape talentul și prin aceasta să se orienteze, cum spuneam, doar spre sine însuși. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, iată ce spune. Îl sfătuiește pe Timotei. Celor bogați în veacul de acum, adică aici pe pământ, poruncește-le să nu se semețească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeu cel viu, care ne dă cu belșug toate spre îndulcirea noastră, adică spre nevoile, necesitățile noastre. Să facă ce este bine, să se înavuțească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, agonisindu-și lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească cu adevărat viața veșnică. Iată așadar cum vede Sfântul Apostol Pavel această folosire sau administrare sau gestionare a bunurilor pe care unii le au mai mult decât alții. Deci, vedeți, ele sunt într-un fel instrumente. Darurile pe care le dăm la biserică, ar putea să spună cineva, și am văzut că în presă se scrie destul, se spune biserica este bogată. Darurile care se dau la biserică fac pe aceasta să fie deosebit de bogată. Nu, iubiți credincioși, biserica nu este bogată ca instituție. Pentru că fiecare biserică din fiecare sat nu este a bisericii de la București, a Patriarhiei, ci este a comunității respective. Preotul vine, slujește și pleacă. De tot sau prin transfer. Dar biserica este a lor. Și unde niște oameni dau bunuri bisericii respective și biserica este frumoasă, arată calitatea oamenilor respectivi care pun preț pe casa lui Dumnezeu, care trebuie să fie frumoasă, curată și împodobită. Deci, practic, biserica ar trebui să fie cumva oglinda, este oglinda bunăstării oamenilor. Culmea este că la noi e puțin cam invers. În comunitățile mai sărace sunt bisericile mai frumoase. Și în comunitățile mai bogate, bisericile sunt mai modeste. Iar un oarecare domn avea nevoie de niște bani pentru reparația bisericii și a spus credincioșii, iubiți credincioși, am două vești să vă dau. Una bună și una rea. Vestea bună. Avem toți banii ca să ne reparăm biserica. Vestea cea rea. Banii sunt încă în buzunarele voastre. Deci, atunci când cineva mai scrie, mai citește sau mai gândește că cine oferă ceva bisericii face un lucru rău, aceea trebuie să se regândească. Din cauza că Sfântul Apostol Pavel vorbește despre lucrul acesta. Deci, acolo unde oamenii, vedeți, au acest simț al sacrului, ei știu să fie jertfitori. Înseamnă că acolo unde bisericile sunt frumoase, oamenii au știut să facă ceea ce este esențial și pentru ei, și pentru comunitate, și pentru mântuirea proprie. Sfântul Apostol Pavel, e adevărat, să nu se creadă cumva că preoții trăiesc din altă sursă. Preoții, mulțumim lui Dumnezeu și credincioșilor, în România cel puțin, că preoții ortodoxi români din Occident nu trăiesc din biserică, dar la noi încă cea mai mare parte a clerului trăiește din ceea ce oamenii oferă. Și atunci, lucrul acesta, de fapt, îl confirmă Sfântul Apostol Pavel, care spune, oare nu știți că cei care săvârșesc cele sfinte mănâncă de la templu și cei care slujesc altarului au parte de la altar? Cu alte cuvinte, o mică parte din ceea ce se oferă este și spre întreținerea preotului. Problema este atunci când acesta poate fi ispitit să substituie mai mult decât este necesar din ceea ce se oferă la templu. Ceea ce se oferă aici, la biserică, nu se folosește în mod individualist, ci se folosește pentru ceilalți, pentru comunitate. Cineva a oferit 3 rânduri de veșminte. M-ați văzut vreodată prin oraș în veșminte? Astăzi cineva a oferit o cruce. Cu crucea vă binecuvântăm, ea rămâne aici. Tot ceea ce se aduce, un delemnul pe care îl oferiți la biserică, aici la biserică, în cea mai mare parte se folosește la candele. Pâinea pe care o oferiți se taie, se face anafură, se binecuvintează și se dă înapoi credincioșilor. Bănuțul pe care îl dați se folosește să se plătească curentul, să se plătească căldura, tot pentru credincioși. Nu e, așa se folosesc lucrurile. Și atunci, lucrul acesta arată că dacă o biserică este bine întreținută, înseamnă că și oamenii sunt jertfelnici și preotul este bun chivernisitor. Și în sfârșit, nu mai au răbdare cei mici, scopul cu care facem lucrul acesta, adică administrarea bunurilor. Omul din Evanghelia de astăzi este un om bogat. Și așa cum am arătat, își ia ca beneficiar al bunurilor sufletul. O mare greșeală. Suflete al meu, mănâncă, bea, veselește-te. O mare greșeală, în primul rând, pentru că sufletul n-are nevoie de așa ceva, Sufletul are nevoie de rugăciune, are nevoie de meditație, are nevoie de lumină, are nevoie de liniște, are nevoie de veșnicie. Că pentru asta e făcut. Nu-i dai sufletului să bea și să mănânce. Și în altă ordine de idei, sufletul nu este al nostru ca să depindă, să decidem noi de asupra lui. Sufletul și viața sunt ale lui Dumnezeu, cel care le-a dat și cel care le ia la vremea pe care o crede de cuvință, o știe de cuvință. Dar atunci când confundăm și sufletul și viața cu bunurile, bunurile ne, și bogăția ne alterează viața, ne creează problemele și în sfârșit și în final poate să ducă și la pierderea vieții. A se vedea Hagi Tudose, vestita nuvelă despre zgârcitul Hagi Tudose, sau Moara cu noroc a lui Slavic, sau altele, unde bogăția și avariția duce la distrugere. Și în sfârșit, să tragem și câteva concluzii. Concluzia întâi ar fi că e bine să avem în vedere că nu putem să controlăm ceea ce nu este de controlat sau nu poate fi controlat. Noi trebuie să gestionăm tot ceea ce ne dăruiește Dumnezeu cu înțelepciune. În al doilea rând, că Dumnezeu ne binecuvintează cu daruri multe și talent, dar acestea trebuie folosite pentru mântuire. Nu pentru hrănirea sufletului materială, ci pentru hrănirea spirituală a sufletului. În al treilea rând, că tot ceea ce avem acum și aici este temporar, este al lui Dumnezeu, toți cei ce locuiesc, deci lumea și toți cei ce locuiesc în ea, am spus, adică toți cei care sunt în lume, sunt darul lui Dumnezeu. Și orice atentat la viață este un atentat la Dumnezeu. Nu mă refer numai la politicile pro-avortive din societatea contemporană. Mă refer și la abuzurile pe care le facem în viața aceasta. Fie orice tip de abuz care poate să conducă la zdruncinarea sănătății și în final la pierderea vieții. Abuzurile de droguri, de alcool, de tutun sau multe altele de genul acesta. Și în sfârșit, așa cum am spus, la judecată ne vom prezenta nu numai cu faptele pe care le-am făcut, bine sau rele, ci și cu gândurile pe care le-am avut. Dacă bogatul din Evanghelie spune avea doar și își plănuise doar ce avea să facă și în noaptea aceea putea să piardă tot, așa se întâmplă cu fiecare. Cu alte cuvinte, să avem grijă nu numai la faptele noastre, că faptele de fapt sunt întruparea gândurilor, ci atunci când spune Părintele Stăniloae, gândul care vine, dacă nu este respins din prima și începem să cochetăm cu el, el deja ne intră în minte, din minte ne intră în toată ființa și acolo începe să roadă precum un vierme în interiorul mărului. Dacă gândul este bun și îl primim, ne luminează, ne deschide și ne arată calea cea adevărată. Dacă gândul este rău, evident că ne arată o altă cale și nu aceea către Dumnezeu.